Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Crush It! Why Now is the Time to Cash In on Your Passion ni Gary Vaynerchuk ay isang maikling aklat tungkol sa personal branding, digital marketing, at pagbuo ng negosyo mula sa tunay na interes ng isang tao. Unang inilathala noong 2009, isinulat ito sa panahong mabilis na binabago ng social media, mga blog, video, at online na komunidad ang paraan ng paghahanap ng audience at pagkakakitaan. Ginagamit ni Vaynerchuk ang sariling karanasan niya sa pagpapalago ng negosyo ng alak ng kanilang pamilya, lalo na sa pamamagitan ng Wine Library TV. Bilang batayan ng kanyang mga payo, ang layunin ng libro ay hindi mga kung madaling yumaman, kundi hikayatin ang mambabasa na pagsamahin ang malalim na hilig, malinaw na kaalaman, tuloy-tuloy na content at aktual na pakikitungo sa mga tao online. Bagamat nakasentro ang ilang halimbawa nito sa mga platform na uso noon, mahalaga pa rin ang pangunahing mensahe nito, ang internet ay nagbibigay ng mas bukas na daan upang makabuo ng reputasyon, komunidad at negosyo mula sa isang espesipikong paksa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hilig ay dapat suportado ng tunay na kaalaman at malinaw na paksa. Pangunahing ideya ng Crush It, ang pagsisimula sa hilig. Ngunit hindi ito simpleng utos na gawing negosyo ang anumang libangan. Para kay Vaynerchuk, nagiging matibay lamang ang personal brand kapag pinagsama ang passion at expertise. Ang hilig ang nagbibigay ng enerhiya upang makagawa ng content ng matagal, habang ang kaalaman ang dahilan upang pakinggan at pagkatiwalaan ka ng audience. Kung kulang ang isa, may malinaw na problema. Ang ekspertong walang sigla ay maaaring magmukhang malamig o mahirap sundan. Ang masigasig ngunit mababaw ang kaalaman ay maaaring mabilis mawala ng kredibilidad. Iminumungkahi ng aklat na subukin ang tibay ng paksa bago maglunsad ng brand. Isang praktikal na tanong, makapag-iisip ka ba ng maraming kapaki-pakinabang na paksang pwedeng talakayin, hindi lang ilang post? Ang ideya ng pagkakaroon ng humigit kumulang 50 paksa ay paraan upang masukat kung may lalim at pagpapatuloy ang iyong anggulo. Mahalaga ito sa mga creator at maliliit na negosyante sa Pilipinas, kung saan madalas na nagsisimula sa isang niche tulad ng lokal na pagkain, paghahalaman, pagsusuri ng teknolohiya o pagninegosyo sa komunidad. Hindi sapat ang malawak na label na mahilig ako sa negosyo. Mas epektibo ang tiyak na posisyon. Halimbawa, pagtuturo ng praktikal na online selling para sa maliliit na tindahan. Ang pagiging tiyak ang tumutulong sa tamang tao na makilala kung bakit kanila susundan. Ikalawa, ang personal brand ay nabubuo sa pagiging totoo, hindi sa pagganap. Binibigyang diin ni Vaynerchuk na ang personal brand ay hindi basta logo, pangalan ng website o maayos na disenyo. Ang sentro nito ay isang nakikilalang boses at pananaw na pare-pareho sa bawat pakikipag-usap. Sa aklat, mahalaga ang pagiging sarili dahil mabilis mapansin ng audience kung pilit, sobrang scripted o hindi tugma ang sinasabi ng isang creator sa kanyang aktual na asal. Ang pagiging authentic ay hindi ibig sabihin na ilantad ang lahat ng pribadong detalye. Ibig sabihin nito ay malinaw at tapat ang paraan ng pagpapakita ng iyong expertise, paninindigan, at personalidad. May praktikal na gamit ang prinsipyong ito. Kapag ang isang brand ay nagpapanggap na para sa lahat, kadalasan ay wala itong natatanging dahilan para piliin. Ngunit kapag malinaw ang boses at ang serbisyong inialok, mas madaling magkaroon ng tiwala at maalala ng tao ang brand. Halimbawa, ang isang content creator na nakatuon sa budget-friendly na lutuing Pilipino ay mas kapanipaniwala kung ang kanyang mga rekomendasyon, paraan ng pagsubok, at pakikipag-usap ay consistent sa pangakong iyon. Hindi kailangang gayahin ang tono ng masikat na influencer o banyagang brand. May limitasyon din ang payo ng libro. Hindi automatikong nagiging kapaki-pakinabang ang lahat ng personal na opinyon dahil lamang sa tapat ito. Kailangang samahan ang authenticity ng pananagutan, wastong impormasyon at paggalang sa audience. Sa ganitong pagbasa, ang personal brand ay reputasyong dahan-dahang pinapatunayan sa bawat content at pakikitungo. Hindi isang imaheng mabilis na binibili. Ikatlo, ang tuloy-tuloy na content ang lumilikha ng tiwala at madaling maalalang brand. Sa Crush It, ang content ang pangunahing paraan upang maipakita ang hilig at kaalaman sa publiko. Maaring video, audio, blog o kombinasyon ng mga ito ang gamitin. Depende sa lakas ng creator at sa paraan ng pagkonsumo ng audience. Hindi itinuturing ni Vaynerchuk ang pagpili ng medium bilang usapin lamang ng uso. Mas mahalaga kung saan mo kayang magsalita o magsulat ng malinaw, natural at paulit-ulit. Ang isang taong mahusay magpaliwanag sa harap ng kamera ay maaring gumamit ng video. Ang mas malakas sa pagsusuri ay maaring mas angkop sa artikulo o newsletter. Ang mahalagang mekanismo ay consistency. Ang isang post na naging viral ay maaring magbigay ng pansamantalang pansin, ngunit ang regular na kapakipakinabang na content ang bumubuo ng inaasahan. Kapag alam ng audience na may maaasahan silang malinaw na impormasyon o pananaw mula sa iyo, mas tumitibay ang relasyon kaysa sa simpleng pagdami ng followers. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang naunang pagsusuri kung sapat ang dami ng paksang kayang talakayin. Gayunman, hindi nangangahulugan ang consistency na paulit-ulit na pag-post ng walang kalidad. Mas makabuluhan ang makatotohan ng schedule na kayang panindigan kaysa araw-araw na content na minadali at walang silbi. Ang ilang technical na rekomendasyon ng aklat, gaya ng mga dating platform para sa distribution, ay luma na. Ngunit nananatiling mahalaga ang prinsipyo. Gumawa ng content sa format na angkop sa iyo, iangkop ito sa kasalukuyang channel ng audience at panatilihin ang kalidad sa mahabang panahon. Ika-apat, ang care o malasakit ang ginagawang relasyon ng marketing, isa sa pinakakilalang pahayag ni Vaynerchuk sa aklat, ay ang ideya na ang pinakamabisang marketing strategy ay care o tunay na malasakit. Tinututulan nito ang pagtingin sa marketing bilang puro pagpapalakas ng benta, dami ng ads o manipulasyon ng pansin. Sa halip, ipinapakita ng libro na ang matagalang tiwala ay nagmumula sa maayos na pakikinig, pagrespeto sa oras ng tao, pagtugon sa tanong, at pagbibigay ng kapaki-pakinabang na sagot kahit walang agarang kapalit. Sa online na komunidad, isinasali nito sa aktual na gawain. Kabilang dito ang pagsagot sa komento, pakikipag-usap sa mga taong interesado sa paksa, at pakikilahok sa mga kaugnay na forum o page nang hindi laging nagbebenta. Ang layunin ay hindi lamang magkalat ng link, kundi maging kapani-paniwalang kalahok sa isang komunidad. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malaki ang bigat ng rekomendasyon, pakikipagkapwa at reputasyon sa pagbili, may partikular na saysay ang prinsipyong ito. Ang customer na naramdamang pinakinggan ay mas malamang bumalik, magtanong muli o magrekomenda sa iba. Hindi rin dapat gawing taktika lamang ang malasakit. Kung ang bawat komento ay may nakatagong pilit na bentahan, mabilis itong mababasa ng audience bilang hindi tapat. Ang care ay nangangailangan ng oras at consistent na asal. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magbenta o kumita, ngunit inilalagay nito ang transaksyon sa loob ng mas matibay na relasyon. Para sa aklat, ang komunidad ay hindi dagdag na feature ng brand, ito ang pundasyon ng pangmatagalang halaga nito. Panghuli, ang pagkakakitaan ay huling yugto matapos mabuo ang audience at reputasyon, mahalagang ayos ng argumento sa crush it ang hindi pag-una sa monetization. Inilalarawan ni Vaynerchuk ang kita bilang resulta ng naipong attention, tiwala at malinaw na reputasyon sa isang partikular na paksa. Sa praktika, maaari itong humantong sa advertising, sponsorship, konsultasyon, speaking engagement, partnership o pagbebenta ng sariling produkto at serbisyo. Ngunit ang mga paraang ito ay mas maisaysay kapag may audience na nakakita na ng malinaw na halaga sa iyong ginagawa. Tumutulong ang pagkakasunod na ito upang maiwasan ang karaniwang pagkakamali ng mga baguhan. Ang maglunsad agad ng produkto bago pa malinaw kung sino ang kanilang tinutulungan at bakit sila dapat pagkatiwalaan. Halimbawa, ang isang creator na nagtuturo ng isang espesipikong kasanayan ay mas may matibay na batayan para mag-alok ng workshop o serbisyo kung matagal na niyang naipakita ang kalidad ng kanyang paliwanag at ang pag-unawa niya sa problema ng audience. Hindi sapat ang mataas na bilang ng followers kung mahina ang pakikipag-ugnayan o hindi tugma ang alok sa pangangailangan ng komunidad. Kasabay nito, medyo matapang ang tono ng libro tungkol sa sipag at walang dahilan. Makabubuting basahin ito ng may realismong pangnegosyo. Ang pagbuo ng audience ay maaring tumagal ng mga taon at may mga limitasyon ang oras, pera, responsibilidad sa pamilya at akses sa kagamitan. Ang mahalagang aral ay hindi garantiya ang passion sa kita. Sa alip, ang passion ay panimula para sa matyagang paglikha ng halaga, habang ang monetization ay kailangang planado, ethical at angkop sa tiwala ng audience. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Crush It. Para sa mga gustong magtayo ng personal brand, magsimula ng niche na online business o gawing mas organisado ang pagbabahagi nila ng kaalaman sa internet. Maaari itong makatulong sa freelancers, maliliit na negosyante, educator, consultant, at creator na may malinaw ng interes ngunit hindi pa buo ang direksyon kung paano makakahanap ng audience. Hindi ito ang pinakamahusay na aklat para sa mambabasang naghahanap ng detalyadong gabay sa kasalukuyang algorithms, paid advertising, financial planning o operasyon ng negosyo. Marami sa mga pangalan ng platform at distribution tools na binanggit noong 2009 ay hindi na central ngayon. Gayunpaman, nananatiling praktikal ang intelektual na balangkas ng aklat. Inuuna nito ang tanong na madalas nalalampasan sa digital marketing. Ano ang kaya mong pag-usapan ng may lalim? Para kanino ito mahalaga? At paano ka magiging pakinabang sa mahabang panahon? Ang kombinasyon ng passion, expertise, authenticity, consistency, at malasakit ay mas matibay kaysa sa paghahabol lamang sa pansamantalang atensyon. Natatangi ang crush it sa mga katulad na aklat dahil hindi nito inilalarawan ang personal branding bilang makintab na self-promotion. Sa halip, inilalagay nito ang brand sa reputasyon, content, at relasyon sa komunidad. Direkta at minsan ay matigas ang estilo ni Vaynerchuk, kaya hindi lahat ay sasang-ayon sa tono nito. Ngunit para sa taong handang magsimula ng dahan-dahan at magtrabaho ng tuloy-tuloy, nagbibigay ito ng malinaw na pundasyon kung bakit mas mahalaga ang tiwala kaysa ingay sa online na mundo. Kung gusto mong sumuporta Gary Vaynerchuk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.